Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong ika-8 ng Nobyembre, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, Joe Biden nahalal na ika-46 na Pangulo ng Amerika. 65,000 taon ng kasaysayan at kultura ng mga Indigenous Australians, kinilala bilang bahagi ng NAIDOC Week. At sa balita mula Pilipinas, dagdag na 2,157 na kaso ng COVID-19 na itala sa bansa. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, tinalo ng Democrat na si Joe Biden si Pangulong Donald Trump upang maging ika-46 na Pangulo ng US, habang si Kamala Harris ang magiging unang African-American at South Asian Vice President at unang babae na maging pangalawang Pangulo. Sumama sa mga pagdiriwang sa mga kalsada ang taga-suporta ni Joe Biden na si Charles Pierce sa Philadelphia.
To me means everything. My mother is a disabled woman who's on Social Security and Medicaid and Medicare. And to know that Donald Trump is out and he can no longer mess with those programs is amazing.
Nanalo si Biden sa Pennsylvania sa pagtatapos ng pagbibilang kahapon. Nalampasan ang kinakailangan ng 270 electoral votes para makuha ang tungkulin sa White House. Nanalo din si Biden sa Nevada, Arizona, Wisconsin at Michigan. Samantala, nagpaabot naman ang kanilang pagbati kay President-elect Joe Biden at Vice President-elect Kamala Harris kahapon ang mga pinuno ng ibang bansa sa kanilang pagkapanalo. Ani New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern, ang mensahe ng pagkakaisa mula kay Joe Biden ay papalakasin ang pandaidigang pagsisikap para tugunan ang mga issue ng COVID-19 at climate change. Sinabi naman ni German Chancellor Angela Merkel sa isang pahayag na inaasahan niya ang pagtutulungan sa hinaharap to master the great challenges of our time. Umaasa naman ang pinuno ng Canada, Justin Trudeau, na magkaroon ng malapitang alyansa sa pagitan ng Canada at US. Binanggit naman ng Irish Prime Minister Michael Martin ang pinagmulang Irish-American ni Biden sa pagsabing paplanuhin ang selebrasyon para sa pagbisita ni Joe Biden sa kanyang ancestral home sa bayan ng Ballina sa Ireland. Sa France, ikinatuwa ng mayor ng Paris, Anne Hidalgo, ang pagkakahalal kay Biden. Sinabi na ang pangako nito na matiyak na muling sumali ang US sa Paris Agreement ay mahalaga para sa laban sa climate change. Nakatagdang magsalita si Joe Biden ngayong tanghali oras ng Australia. Nagpaabot din ang kanyang pagbati si Australian Prime Minister Scott Morrison sa nahalal na bagong dalawang pinakamataas sa pinuno ng US. At sa isang pahayag, sinabi ni Morrison, "Australia wishes you every success in office. The Australia-US alliance is deep and enduring and built on shared values." Samantalang panalo ni Joe Biden ay matapos ng higit sa 3 araw ng kawalang katiyakan habang sunod-sunod ang naging pagbibilang ng mga election officials sa mga malaking bilang ng mga mail-in votes na nagpaantala ng pagproseso ng ilang mga balota. Sinabi ng abogado ni Pangulong Donald Trump na si Rudy Giuliani, hindi sumusuko si Ginoong Trump sa halalan at hahamunin nito sa korte ang mga resulta ng eleksyon.
This is going to be eventually a big case because it will go beyond Pennsylvania. But right now, the case is a civil rights case. It'll be filed in federal court. You could file it here or Pittsburgh. That'll be the choice of our lawyer who's looking at it now.
Sa Australia, ang pagkakakilanlan ng Australia bilang sinaunang lupain na okupado ng pinakamatandang mga kultura sa mundo ang siyang focus ng NAIDOC Week ngayong buong linggong darating. Karaniwang ginaganap tuwing buwan ng Hulyo, ngunit naantala dahil sa coronavirus pandemic, dose-dose ng mga kaganapan ang gagawin sa buong bansa sa pagitan ng November 8 at November 15. Sinabi ng Ministro para Indigenous Australians, Ken Wyatt, ang kahalagahan ng mga kaganapan sa taong ito ay mananatiling hindi mababawasan. Sa kabila ng pandemic na pumilit ng ilang mga kaganapan ay gawing online. Sinabi naman ng Gundij Mara na si Mark Rose, ang tema ngayong taon ay ipinagdiriwang ang higit sa 65,000 na taon ng pamana ng mga katutubo o Indigenous heritage. Sa balita naman mula Pilipinas, inuulat ng Department of Health ang dagdag na 2,157 na kaso ng coronavirus. Ginagawa nito ang 393,961 na ang kabuang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa case bulletin ng DOH kahapon na ipinose alas 4 ng hapon, sinabi ng ahensya na 36,260 o 9.2% ng kabuang COVID-19 cases ay active cases. Samantala, sa ulat na Inquirer.net, dagdag na 252 ang nakarecover, dinadala ang kabuang mga nakaligtas mula sa COVID-19 sa 350,216. Gayunpaman, ang bilang ng mga namatay o nasawi mula sa COVID-19 ay umabot na sa 7,485 sa buong bansa na may bagong 24 na pagkamatay. Muling binago ng DOH ang kabuang bilang ng COVID-19 cases matapos na alisin ang 5 duplicated o na doble na mga kaso. Sa mga ito, 4 ay mga gumaling. 6 sa mga recoveries ay nireclassify naman bilang mga pagkamatay o mga nasawi ayon sa DOH. Sa puntong ito, alamin muna natin ang ibang mga kaganapan dito sa bahagi ng Australia. Siyempre sa bahagi ng New South Wales, hinihikayat ng pamahalaang New South Wales ang mga negosyo na sundin ang mga regulasyon ng COVID-19 matapos na mahigit sa 30 na hospitality venues o mga lugar ay pinagmulta dahil sa mga paglabag sa mga patakaran. Sa isang araw ng inspeksyon noong nakaraang October 28, nakapagtala ng 94 na mga paglabag tulad ng pagkabigo ng mga venue na hilingin sa mga tao na mag-sign in sa kanilang pagpasok. Ito yung kung kakain kayo o magda-dine in kayo, kayo ay kailangang mag-sign in o pumirma, maglista ng inyong mga detalye at contact number sa mga venues na inyong pinupuntahan. Sana naman bilang mga customer, tayo ay sumunod at makibahagi dahil ito ay isa sa mga pag-iingat o bilang bahagi ng COVID safe na ginagawa ng pamahalaan. Bumisita ang mga inspector sa 85 na mga lugar sa buong Liverpool sa timog kanluran ng Sydney matapos na ang Jasmine's One Lebanon Restaurant ay inatasan na magsara. Ito ay matapos na hindi makapagbigay ng record ng staff at mga customers sa takdang oras matapos ng isang kumpirmadong kaso ng COVID-19. Ang Culture House ang nakatanggap ng pinakamalaking multa na $5,000. Napakalaki po, hindi po ba? Dahil sa kawalang safety plan nito, hindi nakarehistro bilang COVID-safe na venue at hindi nagtala ng anumang mga detalye ng kanilang mga customer. Sinabi ng Ministro para Customer Service ng New South Wales, Victor Dominello, ang mga negosyong hindi sumusunod sa mga regulasyon ay pagmumultahin.
The inspectors found that there were a lot of breaches, a lot of people taking the pandemic for granted. You know, this is not the time to let your guard down. This is the time to keep your eye on the ball to make sure that we get through this pandemic together.
Yan ang tinig ni Minister for Customer Service ng New South Wales, Victor Dominello. Naitala din ng New South Wales ang record na isang locally acquired na kaso ng COVID-19 sa huling tala alas 8 ng gabi kagabi. Tanging 10 kaso, isang hindi alamang pinagmulan ang naitala sa nakalipas sa 7 araw sa estado ng NSW. Samantala sa Victoria naman, masayang tinanggap ng mga healthcare workers ang pag-anunso ng isang support package para sa naturang industriya na nagkakahalaga ng 9.8 $8 million. Inihayag ni Victorian State Health Minister Martin Foley ang mga bagong hakbang upang suportahan ang kalusugan ng pag-iisip ng mga manggagawa sa healthcare. Matapos ang kanyang inilarawan bilang isang exhausting o nakakapagod na panahon sa pagharap sa mga outbreak ng COVID-19 sa estado. Kasama sa package ang isang healthcare staff well-being center, dagdag sa peer support program at iba pang mga serbisyo sa suporta. Sinabi naman ni Elizabeth Bradbury, isang nurse manager sa Royal Melbourne Hospital, labis ang naging epekto ng pandemya.
The overwhelming feeling within our department is just everyone's tired. Everyone is just really tired. You seem to have gone over the peak. We could see the light at the end of the tunnel, and we are now sitting at 8 days of zero cases, which is just phenomenal. But now I think everyone is just dropping their shoulders and going, you know what, I am really tired.
Yan ang tinig ni Elizabeth Bradbury, isang nurse manager sa Royal Melbourne Hospital. Samantala, isa pang magandang balita naman para sa mga Australiano na nagbabalik galing overseas. Magbibigay ang Tasmania ng dagdag na quarantine spot para sa mga Australianong uuwi galing sa ibang bansa. Inihayag ni Punong Ministro Scott Morrison na ang island state ay tatanggap ng 450 Australians na na-stranded sa ibang bansa dahil sa coronavirus pandemic. Ito ay sa pagitan na mula ngayon at sa pagtatapos ng taong 2020. At narito ang pahayag ni Punong Ministro Scott Morrison.
And one of the big challenges we have at the moment is to ensure that we're able to get Australians home. And we've got about 6,600 just over weekly capacity of people being able to come back into Australia now, which has been steadily lifting with the support and partnership of the other premiers and chief ministers. And I welcome the fact that we've entered into agreement for around 450 Australians to be able to return here through Tasmania as part of that effort. And where we can go further than that, then we will.
Isang magandang balita yan, lalo na para sa mga pamilya na magkakahiwalay ngayong panahon ito na sanhi ng coronavirus pandemic. At syempre, magandang pagkakataon na sila ay makabalik sa Australia at magkasama-sama naman bago magpasko o sa araw ng Pasko. Tatlong flights ang inaasahang lalapag sa pagitan mula ngayong araw at pagtatapos ng taon. Yan ay sa bahagi ng Tasmania. At magbubukas din ang Tasmania para sa mga international flights kasama ang New Zealand sa kauna-unahang pagkakataon sa higit sa 20 dekada. Napakatagal na nagsara ang Tasmania para sa mga international flights. Pero isang magandang balita yan dahil ang unang flight ay malamang na mangyari sa unang bahagi ng susunod na buwan ng Enero. So, isang magandang balita yan para sa lahat na mga nasa labas pa ng Australia at sumusubok na makabalik dito at makasama na ang mga pamilya at syempre makabalik sa kanilang mga tahanan at makapagsimulang muli sa tinatawag na COVID normal na. Sa balitang sports, sa rugby, pinagdiwang ng Wallabies ang kanilang unang panalo para sa taong 2020 sa kanilang 24-22 win sa ika-apat na Bledisloe Cup Test laban sa New Zealand na ginanap sa Brisbane. Ito ay isang linggo matapos na sila'y matalo laban sa All Blacks sa record na score na 43-5. Ito ang pinakamalaking kalamangan sa pagitan ng nabanggit na dalawang koponan. Ang panalo kagabi ang una ni Dave Rennie bilang coach ng Wallabies kasunod ng dalawang talo at isang pagtabla sa All Blacks. Ani Rennie, medyo natagalan pero nakabawi naman ang kanyang koponan.
I really wrapped with the steel that we showed and you know, the impact we got off the bench to seal the win. So yeah, look, we've got a good group of men. We've been talking about that. We've been working really hard. We knew we were better than last week and the great thing, we only had to wait 7 days for redemption. What it tells us is that, you know, if we work hard enough for each other and, you know, we can get results against anyone.
At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas na mga temperatura ngayong araw ng Linggo sa Perth, medyo maulap, 25 degrees. Sa Adelaide, maaraw, 27. Maaraw din sa Melbourne, 20 degrees. Maganda din ang panahon at kadalas ay maaraw sa Hobart, 17. Pareho namang medyo maulap sa Canberra, 19. At sa Wollongong, 18 degrees. Sa Sydney, medyo maulap, 19 degrees. Maulap din sa Newcastle, 20. Panakanakang pag-ulan naman ang mararanasan sa Brisbane, 23. At sa Cairns, 32 degrees. Habang sa Darwin, medyo maulap, 35 degrees. At sa Maynila, kadalas ay maulap, 32 degrees. Habang nagbabanta na naman ang pagpasok ng isa pang bagyo, ang Tropical Storm Tonio. Yan ang lagay ng panahon at pinakahuling mga balita ngayong umaga ng Linggo. Ana Limbilata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.